Gepdiýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmentürk täzirçilik bankynyňky Western Union şahamçasy pul geçirmeler üçin resmi namalary kabul etmeýär. Paýtagtda Türkmentürk täzirçilik bankynyň Western Union şahamçasy daşary ýurtlarda bilim alýan talipler pul geçirmelerini degişli resmi namalary kabul etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylygyna görä bank resmileri 5-nji aprelde daşary ýurtlardaky Türkmenistan studentleri pul ýigirmek isleýän inatalaryň resmi namalaryny gözden geçirmedi. Habarçynyň sözlerine görä 1-nji apreldän bäri bank resmileri inatalaryň resmi namalaryny iň bolmagyna gözden geçirýärdi, ýöne kabul etmeýärdi. Western Union inatalardan garaşmagy soraýardy. Ýöne 5-nji apreldän bäri resmi namalary hatda gözden geçirmegi hem bes etdiler diýip bir Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İlki başta özümüz jaňa ders ýediler, soňra Western Union işlenok, sistema işlenok diýip başladylar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň kronikasynyň habarçylary Aşgabatda Türkmentürk täzirçilik bankynyň Western Union şahamçasynyň daşary ýurtlara pul geçirmegi Betedenliğine xabar veriyarlar. 5. aprelde müşterileri geçirmelerin vaatlayın toğtudulyanlığına xabar verdiler deyip neşir yazıyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı yurtluğunca Senağat Bankı'nın Western Union şahamçılarına daşır yurtlara geçirmeler için resmi namaların kabul edilyanlığına xabar veriyar. Türkmenistan'a halkara pul geçirmeleri çayaklendiriliyar ki Türkmenistan tarafından diploma kırar edilyan daşır yurt üniversitelerine bilim alayan Türkmenistanlar için Yurtun her ay çäkli mösbörde pul uğratmak mümkinçülügü döredilipdi. Ýöne martyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin Türkmenistandan manadyň resmi hümmeti boýunça çäkli mösbörde pul uğratmak mümkinçülügini ýatyrmagyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Munyň ideýany 25-nji martda Azatlyk radiosynyň anonimlik şerti bilen maglumat beren bir çeşme daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere pul geçirmeleri bilen bagly täze çäklendirmeleriň göz öňünde tutulýanyny tasdiklady. Talipler üçin pul çalşygyny ýatyrmak meselesi ara masatlaşýar ýöne bu aňsat däl. Döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan talipler üçin pul geçirmek dowam etdirler diýip çeşme aýtdy. Manadyň resmi hümmeti boýunça daşary ýurtlara valyuta geçirmeleriniň ýatyrylmagy baradaky meseleleriň gozgulmagy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu ugurda beren görkezmeleriniň ýygyanyna gabat gelýär. 11-nji martda ykdysady meselelere bagyşlanan iş maslahatyny prezident Berdimuhammedow manat ferişdileri resmi alyş çalyş bahasy boýunça daşary ýurt puluna çalyşlanyna kadalaşdyrjy namalaryň berja edilişine gödäwçiligiň ähmiýetini üns çekdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanlar köplenç öz howsdarlarynyň Türkmenistanyň urudyn maliýe ferişdelerine garaşlyk alýarlar. Daşary ýurt üniversitetlerini okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 dil bäri döwlet derejesine konwertirlenýän valyutanyň mukdaryna girdilýän düýüpli çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Ýanwar aýyna Western Union arkaly ýurdun daşyna berilmegine ruhsat berilen aýlyk pulyň mukdary 4 esse azaldylyp 200 dollardan 50 dollara getirildi. Fevral aýyna geçirmeleriň mukdary 2 aýda 50 dollara çenli azaldyldy. Pul geçirmeleriniň çäklendirilmegi ýene atalaryň ýurdun häkimetlerine köpçülükleýin ýüz tutmagyna sebäp boldy.